өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған хабарымыздың жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап тілектеріңіз болса, ендіше бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ жасыратын боламыз. Хабардың аты әдебиет тағылым екенін білесіз, сондықтан сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Жалпы бүгінгі жасыратын тұрақты тіркесіміздің мағынасын мен әрине өзім айтатын болам, бірақ дегенмен сізге қойылатын талап аздап бұрынғыдан өзгеше. Сіз соған қарама қарсы антоним фразеологизмді тауып жазып жіберуге тиістісіз. Мен айтатын тұрақты тіркесті жақсылап тыңдап алыңыз, және мағынасында мен айтып беремін. Бетінен оты шықты. Қазақта мұндай сөзді қатты ұялған кезде қолданады. Яғни, ұялды деген мағынаны білдіреді. Ал енді сіздің тауып жіберетін антоним фразеологизміңіз ұялды деген сөзге қарама-қарсы мағына не екен сіз жақсы білесіз. Ол ұялмады деген сөз, еш қысылып қымтырылмады деген сөз. Ендіше сондай мағына беретін фразеологизмді, яғни тұрақты тіркесті тауып жазып жіберіңіз. Бетінен оты шықты, яғни ұялды деген мағынаға қарама-қарсы антоним фразеологизмді тауып жіберсеңіз, ендіше сіздің жеңімпаз болғаныңыз. Біздің телефон номеріміз 8707-724-30. Алғаш хабарласып осы тұрақты тіркестің қарама-қарсы мәндегі тұрақты тіркесін тауып жолдап жіберетін болсаңыз, ендеше сіз біздің жеңімпаз тыңдарманымыз болып саналасыз, және сізге біздің арнайы сыйлығымыз бар. Құрметті радио тыңдармандар, бүгін сіздердің тыңдайтын хабарларыңыз шешендік сөздер деп аталады. Бұл алғашқы өткен жылғы болған хабарларымыздың жалғасы болып саналады, және бүгін біз байдалы бекше ұлы туралы біраз мәлімет алып, сол туралы сөз қозғайтын боламыз. Байдалы бекше ұлы. Бұл Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет болып табылады. Байдалы Бекішеұлы 1725-1820 жылдары өмір сүрген би шешен. Қазіргі Қарағанды облысы Жаңарқа ауданын қоныс еткен. Кейін Көкшетау, Баянаула, Ерейментау өңірлерінде тұрған. Байдалы би Абылай ханның жанындағы 8 бидің бірі, хан кеңесінің мүшесі. Кейін Уәли ханға би болған, жастайынан ауыл арасына билік айтып, ел ісіне араласқан. Байдалы биден алыс не, жақын не деп сұрағанда, жақын ажал, алыс білімді мен білімсіздің арасы деген жауап берген көрінеді. Сондай ағайынға қадірім жоқ, бетімді көреді. Әйеліме қадірім жоқ, етімді көреді. Панасы жоқ таудан без, пайдасы жоқ байдан без. Ақсақалға жарасар аузындағы добасы, бәйбішеге жарасар піспегі мен сабасы деген нақыл сөздер тиесілі. Байдалы бекше ұлынан сабдалы, дербісал, байғара, шешелері қасқарау, және балтағара, баби, майкөз, қос тәуір олардың шешелерінің аттары Маңқан атты ұрпақ тараған. Қабірі Қарағанды облысы Молодежный ауданында қазірде бар. Байдалы Бекші ұлы. Жасынан билер, бектер, хандар төңірегінде көбірек жүріп. Солардың аталы, баталы билік сөздерінен өнеге алған осы Байдалы Бекшеұлы кейін атақты Абылай ханның қасындағы сегіз бидің ең беделді бас биі болады. Небір шиеленіскен ел дауы, жер дауы, жесір дауы Байдалының алдынан шешімін тауып отырған. Абылай хан оның асқан шешен ақылды кеңесіне дән риза болып, сегіз биім, сегіз бидің ішіндегі семіз бейім деп атағанда оның дене бітіміне емес, ақыл парасатына, шешендік тапқырлығына қарап айтса керек. Өзге билерде Байдалының билігіне тоқтаған. Тіптен Абылай ханның өзі де одан аса алмаған. Ел ішінде Абылай аспас сарбел деген қанатты сөз бар, оның мәнісі былай. Аралбайдан туған Бәйтелі батыр төре тұқымынан адам өлтіріп құнды болады. Абылай хан билерін жинап алып, құныгерге өлім жазасын бұйырғанын хабарлайды. Ханның сегіз биінің бірі немере ағасы Байдалға Бәйтелі жаутаңдап қарай берсе керек. Сонда Байдалы би: "Несіне қарайсың? Лақ құрлы жоқсың ба? Бауыздайын деп жатқанда ол да бақырады ғой," дейді. Байдалының сөзінің астарын түсінген Абылай өлім жазасын кешіріпті. Жеті жарғыдағы құн төлеудің нарқы атам заманнан белгілі. Ал қара бұқара төре тұқымын өлтірсе, бұдан былай екі кісінің құнын тартады. Сондықтан Бәйтеліге осы жаза қолданылсын дейді. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерге біздің осы хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті мен қазір тағы да қайталай кетейін. Бетінен оты шықты, яғни ұялды деген мағына беретін тұрақты тіркестің қарама қарсы мәндегі, яғни антоним. Қарама қарсы мағынадағы фразеологизмін тауып жазып жіберу керек. Біздің жұмбағымыз осы. Байланыс телефоны 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Алғаш хабарласып, жауабын дұрыс жолдаған жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған жұмбағымызды қазір мен тағы да қайталай кетейін. Бетінен оты шықты деген тұрақты тіркес. Бұл тұрақты тіркестің мағынасы ұялды деген мағынаны білдіреді. Және осы тұрақты тіркестің қарсы мәндегі, яғни антоним фразеологизмді табуға тиіспіз. Мәселен, аты шықты деген фразеологизм, яғни тұрақты тіркес бар. Аты шықты, яғни атақты болды деген мағынаны білдіреді. Ал осы аты шықты деген тұрақты тіркестің қарсы мәндегі антоним тұрақты тіркес фразеологизмі ол аты өшті. Яғни аты шықты және аты өшті екеуі бір-біріне қарама-қарсы мәндегі антоним фразеологизмдер болып табылады. Дәл осы мысалдағы сияқты, сіз бетінен оты шықты, яғни ұялды деген мағына беретін осы тұрақты тіркестің қарсы мәндегі қарсы мәндес тұрақты тіркесті тауып жіберуге тиіссіз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыз болады. Бүгінгі әдебиет тағылымы бағдарламасында айтылып жатқан хабарымыз ол шешендік сөздер деп аталады. Осы шешендік сөздерге қатысты шешендік сөздер және оның ішінде байдалы, бекше, ұлы деген би туралы мәлімет беріп жатырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, осы байдалы би Абылайдың шешімін естиді. Яғни, жеті жарғыда құнтөлеудің нарқы атам заманнан белгілі, ал қара бұқара төре тұқымын өлтірсе, бұдан былай екі кісінің құнын тартады. Сондықтан, бәйтерге осы жаза қолданылсын деген шешімін шығарғаннан кейін, байдалдың басқа билер басшылығып мақұлдайды. Байдалы, тақсыр хан ием есік алдында сіздің торы төбел тұлпарыңыз байлаулы тұр. Соның төбеліндегі түгі көп пе, жоқ, тұла денесіндегі түгі көп пе, деп сұрайды. Абылай, әрине, тұла денесіндегі түгі көп дейді. Байдалы би сөзін жалғап, олай болса, төре тұқымы ат төбелінде аз. Мен жаңа тетелесінім жөнекеңе, яғни, бәйтеліге, бауыздайын деп жатқанда лақта бақырады ғой, бақыр дедім. Ол бақырса ұранға шаппайтын ел болмайды. Сізге қантуыңызда қалың бұқара қарсы шығады. Арғысы арғын, бергісі мейрамның бес баласы дүрліксе хан болып тұра алмайсыз. Сондықтан адамнан адамның артықшылығы жоқ. Төре тұқымына екі құн төлей алмаймыз. Біргісінің құнын төлейміз. Ал құндаулап отырған адамыңыз нағыз төре болса, талша мойнымыз қылша. Ал бірақ бәйтерлінің жалалы болған адамы күңнен туған, түбі шикі, сондықтан жарты құн төлейміз деген екен. Сонда Абылай, сегіз бейімнің ішіндегі семіз бейім деп байдалының кесіміне тоқтаған көрінеді. Сол таудан кейін байдалы Абылай аспас сарбел атанып кеткен екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол бетінен оты шықты. Осы бетінен оты шықты, яғни ұялды деген мағына беретін бетінен оты шықты деген тұрақты тіркестің қарама-қарсы мәндегі антоним фразеологизмін табу керек. Осыны тапқан болсаңыз, ендеше бізге хабарласа отырыңыз. 8-707-724-30 біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефонымыз болып табылады. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қанбайды тәтті күйіне тербеліп жаным арманым алыста тағдырмен жарысқан сымырап күндер өтеді түнмен табысқан түнмен табысқан
Қарайлы күндер ауысы
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз шешендік сөздер атты хабар. Біздің хабарымызда жасырылған фразеологизмді қазір, яғни тұрақты тіркесі сіздердің естеріңізге сала кетейін, бетінен оты шықты, яғни ұялды деген мағына береді. Дәл осы бетінен оты шықты деген тұрақты тіркестің қарсы мәндес антоним фразеологизмді табу керек. Мысалы, аты шықты деген фразеологизм тұрақты тіркесті алайық, оның мағынасы атақты болды деген мағынаны білдіреді. Ал енді осы аты шықты деген тұрақты тіркестің қарсы мәндес тұрақты тіркесі ол аты өшті. Яғни аты шықты және аты өшті деген екі фразеологизм тұрақты тіркестер олар бір-біріне антоним болып табылады. Дәл осы сияқты сізде бетінен оты шықты деген, яғни ұялды деген мағына беретін тұрақты тіркестің қарама-қарсы мәні, яғни ұялмады, еш қысылып қымтырылмады деген мағына беретін тұрақты тіркесті тауып жіберетін болсаңыз, ендіше біздің байланыс телефонымызға хабарласыңыз 8707-724-30. Хабардың соңына дейін сондай көп уақыт қалған жоқ, сондықтан асығыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Байдалы мен ханым. Абылай өлерінде Байдалы биді шақырып алып, жылым толған соң маған ас береді, сол асты сен басқар деп тапсырыпты. Байдалы кедей болыпты. Абылайдың асына мініп баруға 17,000 жылқы біткен Алда менен Жұманнан ат сұратып жіберсе, олар бермепті. Бұдан кейін өзінің байын ісіне жіберген екен. Ол 98-ге келгенде қаңғырмасын, айдалада өліп қалса, берген атымды жат біреу босқа пайдаланып кетеді деп, ол да ат бермей қояды. 15,000 жылқы біткен игілік байға жіберсе, ол да бермей қойған көрінеді. Ағайыннан күдерзген соң, Ақмола базарына жіберіп бір жақсы ат сатып алдырған екен. Ол ат ауырып, өліп қалады. Өсіп жүргенде асып өтіп кетіп, асқа жиылғандар ертең тараймыз деп отырғанда Байдалы келеді. Абылайдың бәйбішесіне амандасамын деп, ханымның үйіне келіп, ханымға сәлем беріп қолын соза бергенде, ханым Байдалының қолын таяқпен қағып жіберіп, шық үйден деп ақырыпты. Сонда Байдалы би былай деген екен: қатын шайпау ұл тентек екеуледі, ей ханым. Уа, қиналдау жаным. Өтпес пышақ шабанат төртеуледі, ей ханым. Біріншіден не жаман ханым? Біртіндеп жиған мал жаман ханым. Екіншіден не жаман ханым? Ерегіскен ер жаман ханым. Үшіншіден не жаман? Үлгісіз пішкен тон жаман. Төртіншіден не жаман? Төресіз өскен ел жаман. Бесіншіден не жаман? Бесіктегі жас бала жетім қалса сол жаман. Алтыншыдан не жаман? Алтыған ата құрда иесіз қалса сол жаман. Жетіншіден не жаман? Желегі басынан түспеген, жаңа түскен келіншек жесір қалса сол жаман. Сегізіншіден не жаман? Сергелдің болған жоқ жаман. Тоғызыншыдан не жаман? Тоңқая масақ термеген, өз күнін өз көрмеген, 90-ға келген шал жаман. Оныншыдан не жаман? Ұзындығы 10 таман, көлденеңі 5 таман, қазулы тұрған көр жаман. 11-ден не жаман? Бәрін айт та бірін айт, бәрінен де жоқ жаман. Жоқтық деген шіркінай, көрейін сені деп бедім. Көңілім саған не жасым? Айтқан сөзді кектедің. Аяғым саған не жасым? Жүруге қалай шеттедің. Қолым саған не жасым? Алуға қандай ептедің. Жұдырықтай басымды жиналып салдың базарға. Бітті ме менен кектерің? Деген екен. Алыста не алыс? Байдалы қартайып үйден шықпай, күндіз-түні төсекте жататын болды деген естіп, Мұса мырза іздеп келіпті. Байдалы шешен қарша үйінің ішінде бөстекке оранып жатыр екен. Мұсаның қолын алып, жөнін сұрап амандасыпты да кәріліктің жайын айта беріпті. Ой, кәрлігай, сөздің өзі бала, тербетсе оянады. Тербетпесе оянбайды, заманым өтті ғой дей беріпті. Мұса қонып, қонағасын жеп, таңертең жүрмек болады. Қарағым, еліңе не айтып барасың депті байдалы. Мен не айтайын, ел ағасы болған байдалы еді. Енді кәрлікпен алысып жатыр екен деймін дағы депті Мұса. Шырағым оның рас, үш ауыз сөз сұрайын. Соны шешіп беріп кетші дейді қарт. Мұса, айтыңыз, деп тыңдайды. Байдалы қарт сонда, алыста не алыс, жақында не жақын. Тәтті де не тәтті дейді. Мұса ойланып отырып, жер мен көктің арасы алыс. Кісіге туыс жақын, бала тәтті, депті. Сонда байдалы қарт басын көтеріп, былай деген екен. Бала мақылың әлі алқымыңнан асқан жоқ екен. Білімді мен білімсіздің арасынан алыс жоқ. Жаннан тәтті жоқ. Бала қанша жақсы болса да, жан шығарда адамның өз жанынан тәтті жоқ. Жақында ажал жақын деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған жұмбағымызды тағы да қайталай кетейін. Бетінен оты шықты. Ұялды деген мағына беретін осы бір тұрақты тіркес, яғни бетінен оты шықты деген тұрақты тіркестің антонимін, яғни қарсы мәндегі тұрақты тіркесті табу керек. Мәселен, аты шықты деген қазақта тұрақты тіркес бар, яғни атақты болды деген мағынаны білдіреді. Бүкіл халық оны таныды, танымал болды деген мағына білдіреді. Аты шықты деген тұрақты тіркес. Енді осы аты шықты деген тұрақты тіркестің қарама-қарсы мәндегі антоним фразеологизмі, яғни тұрақты тіркесі, ол аты өшті деген тұрақты тіркес болып табылады. Сол сияқты, егер де осы ұялды деген мағына беретін бетінен оты шықты деген тұрақты тіркестің қарама-қарсы мәндегі тұрақты тіркес тапқан болсаңыз, ендеше бізге хабарласыңыз. 8707-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Шешендік сөздер атты хабарымыз. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы естеріңізге сала кетейін. Ялды деген мағына білдіретін, бетінен оты шықты деген тұрақты тіркеске қарама қарсы мәндегі тұрақты тіркесті табу керек. Егер де тауып, жолдап жіберсеңіз, әрине сіз жеңімпаз боласыз. Сондықтан асығыңыз, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы осы бетінен оты шықты деген тұрақты тіркестің қарама-қарсы мәндегі тұрақты қарама-қарсы мағына беретін тұрақты тіркесті сіз тауып жолдап жіберіңіз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тыңдап отырғандарыңыз Байдалы Бекші ұлы би туралы және оның айтқан нақыл сөздері, қанатты сөздері, яғни шешендік сөздері. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз Байдалы мен Майтолық деп аталады. Ағайынды Торайғыр мен Шоң әкесі өлгеннен кейін араздасып, бірін-бірі көргісіз болыпты. Сонда түсіп дегеннің шақыруымен Байдалы қарт оларды татуластыруға келеді. Байдалы Шоңның ағасы Торайғырға былай дейді. Торайғыр мен Шоңбысың, мақтап жүрген. Бар білгенің осы ма, сақтап жүрген. Араздасып екеуің аулақ кетсең, құзғын қарға жемей ме, жақтап жүрген. Сонда Торайғыр, айтқаныңды қабыл алдым дейді. Байдалы би, әуелі аға бауырдан болады, іні тастан болады, ініңнің барда аяғына жығыл дейді. Торайғыр мақұл деп онымен келіседі. Бірақ Байдалы аз ойланып, жұртқа бұл жаман үлгі болар деп, інісі Шоңға былай дейді. Қарағай бойы қар жауса, жұтамайды сауысқан. Қанды қалпақ кеседе шыдамайды туысқан. Оңғандықтың белгісі өз ұрысып табысқан. Оңбағанның белгісі өткен істі қуысқан. Сонда інісі Шоң ағасы Торайғырдың ел тұрмай ертемен үйіне келіп, түндігін ашып, шәугімін асып жатқанда Торайғыр төсектен басын көтеріп алып, ес жүрегі езіліп, інісі Шоңға жақсы кісі ақылымен тәуір болады, мінезі қорғасындай ауыр болады, құлағы ес өсекте естімейтін сауыр болады, кедейдің жалғыз керіндей, құйрығы шолақ арқасы жауыр болады, осы мінездің сенде біреуі де жоқ, біреудің тілі тиіп қалса қолы тиіп, сүйегімізге таңба болып қалама деп, өтірік араз болып жүредім деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған жұмбағымызды тағы да айта кетейін, тағы да бір қайталай кетейін. Ұялды деген мағына беретін тұрақты тіркес, бетінен оты шықты. Осы тұрақты тіркестің қарама-қарсы мәндегі тұрақты тіркесін табу керек, яғни ұялмады, еш қысылып қымтырылмады деген мағына беретін тұрақты тіркесті тауып жолдап жіберіңіз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге өзіңіздің жауабыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыз болады. Енді Байдалы Бекші ұлы бидің мақал мәтелге қанатты сөзге айналып кеткен сөздері туралы біраз сіздермен бөлісетін боламыз. Ағадағы мал – аспандағы мал, інідегі мал – індегі мал, баладағы мал – даладағы мал. Төрттілік мал туралы. Сұраған адам қайыршы, ұрлаған адам қарақшы. Надандық ақымақтық туралы. Сөйлемесе сөздің ата сөйледі. Асыл сөз туралы. Айтпаса естімейтіндер, ашпаса көрмейтіндер бар. Тәлім тәрбие, өсиет, тағылым туралы. Ағасы бардың, жақсы болса жағасы бар, жаман болса інісіне жабар, жаласы бар. Інісі бардың жақсы болса тынысы бар, жаман болса ағасына берер жұмысы бар. Баласы бардың жақсы болса панасы бар, жаман болса Құдайдың берген пәлесі бар. Жақсы мен жаман туралы айтқан мақал мәтелдері қанатты сөздері. Жоқтау айтқанға тоқтау айт. Қайғысын қозғама, қайратын қолда. Тәлім тәрбие өсиет тағылым туралы. Қайрат деген қыран бар, қайғыға тізгін бермейтін. Қайғы деген жылан бар, өзекті шағып өртейтін. Адам өмірі туралы нақыл сөзі. Кей молда аузын ашса көмейінен көр көрінеді. Надандық ақымақтық туралы айтқан қанатты сөзі. Өмір тұрғанда өлімді сөйлегеннен бес. Төріңді отырып көрге сүйрегеннен бес. Тәлім тәрбие өсиет тағылым туралы айтқаны. Оңай олжа тауып үйренген адам арсыз келеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан арнада қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қадау-қадау ұлылар түрдегі талай-талай сырлар шеркен дағаларым. Тарау-тарау тарих боп сөйледі сонау-сонау ғасырлардан бабаларым. Қол соғып аспанға, айналып дастанға, естілгенде маған. Солар болар заманның өрнегі көктен бе ұстап өткен жалауларын. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді жүрегімден бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді жеткендей біздерге. Айналып бір жұмбақ күйге ісін көріп, ісін көріп бабаларым салып кеткен. Ісін көріп, ісін көріп даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен мұңдарым толқып тыңдарым кеткен өрлен. Шабылыма байларым асқақ шыңдарым оны білем. Жолыммен білем. Ізін көрем, ізін, ізін көрем. Ізін көрем, ізін көрем. Сезем білем көремін бәрінде бұрын соңды бұны қалай байқамадым. Қайта-қайта таңыр қатып қайталадым. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді жүрегімнен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді жеткендей біздерге. Айналып бір жұмбақ күйге ісін көрем, ісін көрем бабаларым салып кеткен.
Сен көрем, сен көрем.
құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз шешендік сөздер деген хабарымыз. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бетінен оты шықты, яғни ұялды деген мағына беретін бетінен оты шықты деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркеске қарама қарсы мәндегі тұрақты тіркесті тауып жазып жіберуге тиістісіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Оның қарама қарсы мәндегі тұрақты тіркесі ол ұялмады, еш қысылып қымтырылмады деген мағынаны білдіреді. Қазір біз сіздермен байдалы би Бекше ұлының артында қалдырған мақал-мәтелдерге, қанатты сөздерге айналып кеткен шешендік сөздері болып табылады. Арсыздық туралы айтқан нақыл сөзі, арсыздықтың адамды жеңетін жері де болады дейді. Сөз туралы. Сөздің өзі бала. Тербетсе оянады, тербетпесе оянбайды. Асыл сөз туралы айтқан сөзі. Білімді мен білімсіздің арасынан алыс жоқ, тәтті де жаннан тәтті жоқ. Жақында ажалдан жақын жоқ. Тәлім тәрбие, өсиет, тағылым туралы айтқан қанатты сөздері. Қарағай бойы қар жауса, жұдамайды сауысқан. Қанша арыз болса да, жұдамайды туысқан. Оңғандықтың белгісі өз ұрысып табысқан, оңбағандық белгісі өткен істі қуысқан. Тәлім тәрбие, өсиет, тағылым туралы айтқан нақыл сөздері тағы да бірнешеу. Біріншіден не жаман, арамнан жиған қоң жаман. Екіншіден не жаман, ерекіскен ер жаман. Үшіншіден не жаман, үлгісіз пішкен тон жаман. Төртіншіден не жаман, төресі тексіз ел жаман. Бесіншіден не жаман? Бесіктегі жас бала жетім қалса, сол жаман. Алтыншыдан не жаман? Алтыған атағырда иесіз қалса, сол жаман. Жетіншіден не жаман? Желегі басынан түспеген, жаңа түскен келіншек жесір қалса, сол жаман. Сегізіншіден не жаман? Сергелдің болған көп жаман. Тоғызыншыдан не жаман? Тоңқаямасақ термеген, өз күнін өз көрмеген, 90-ға келген шал жаман. Оныншыдан не жаман? Ұзындығы 10 табан, көлденеңі 5 табан, қазулы тұрған көр жаман. 11-ден не жаман? Бәрін айт та бірін айт, бәрінен де жоқ жаман. Жақсы мен жаман туралы айтқан нақыл сөзі. Аймен аталас емеспіз, күнмен бадалас емеспіз. Бұлтпен туысқанымыз жоқ. Сол күнгі жауған жауынға жақындап жуысқанымыз жоқ. Құдайға шақпағыңды шақ дегеніміз жоқ. Білтеңді байлап жақ дегеніміз жоқ. Құрығын сүйрей алмай жүрген бәленшені биіктен көздеп ат дегеніміз жоқ. Не байдалы би Бекше ұлының айтқан нақыл сөздері, қанатты сөздері, мақал-мәтелге айналған сөздері осы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес, яғни қарама қарсы мәндегі тұрақты тіркесті табу туралы сіздерге жұмбақ жасырған болатынбыз. Бетінен оты шықты, яғни ұялды деген мағына беретін бетінен оты шықты деген тұрақты тіркестің қарама қарсы мәндегі фразеологизмін табу болатын, яғни оның жауабы беті бүлкетпеу, яғни ұялмау, қысылып қымтырылмау деп біздің тұрақты тыңдарманымыз Шолпан жолдаған екен. Шолпан, сізге көп-көп рахмет. Мына қошемет сізге арналады. Не, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Біздің жеңімпазымыз Шолпан есімді тұрақты тыңдарманымыз. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Біз содан кейін өзіміз хабарласатын боламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз сіздермен келесі хабарға дейін хош айтысамыз. Аман сау болыңыздар.
Kill this song.